nsalmi l-kom l-studio u Sakam Pus FM nil-ankom għat min program fi s-sensila ċine xena fl-imkien mal-missidna residenti li tkun mana minn ġima għall-ohra Professor Gloria Lauri Lucente. Illum għan id-diskutu il-film Once Upon a Time in Anatolia ta' reġista Tork Nuri Sejlan ta' s-sena 2011. Gloria, il-plotta dan il-film, għanna reġista Tork għawnek?
Għanna, issa, l-lum se namlu film Tork, film straordinarju, dan huwa wieħed mill-isbaħ films illi rajt f'dawn l-aħħar snin. U il-ġimgħa d-dieħla ħan iddedikaw il-programm għal reġista minn flok Iranjan. Ħan nibdu Once Upon a Time in Anatolia il-plot. Plot sempliċi. Għaliex, effettivament, kollox iseħħ f'lejl wieħed, vjaġġ. Għala, ġo tliet karozzi fil-kampanja illimitata f'Anatolja. U x'hemm f'dawn il-karozzi? Hemm żewġ aħwa li nsiru nafu li huma arrestati. U hemm ukoll tabib illi nsiru nafu illi ħajkollu jagħmel awtopsija, hemm prosekutur, hemm kommissarju tal-pulizija u hemm ukoll pulizija illi se naraw ħajkollhom iħaffru. Għala dan il-vjaġġ, għaliex f'dan il-vjaġġ qed ifittxu għal katavru dawn iż-żewġ irġiel arrestati huma akkużati illi qatlu lil xi ħadd. Jiġifieri, u ma akkużati b'omiċidju u se juru lill-pulizija fejn difnu lil dan ir-raġel illi qatlu. Jiftakru għax ovvjament kif se tiftakar f'din il-kampanja illimitata jiġifieri sterminata u bil-lejl ukoll jiftakru illi min għalihom għall-inqas illi difnu dan ir-raġel illi qatlu ħdejn funtana. Insomma. U l-vjaġġ jibda. U ovvjament hemm ħafna dialogu, hemm ukoll ħafna silenzju, u huwa vjaġġ illi ħajwassalna appuntu fil-post fejn indifen dan ir-raġel illi inqatel minn dawn iż-żewġ aħwa. U ovvjament hemm misteru. Ovvjament kif inqatel, għala inqatel, x-relazzjoni hemm bejn dawn iż-żewġ irġiel jiġifieri u dan ir-raġel illi ġew akkużat illi għadhom kif qatluh. Dak kull min jinsa ngħid.
Kif ġietu l-idea Gloria għal dan il-film?
L-idea dina interessanti għaliex f'intervista ta' Sight and Sound ir-reġista jgħid illi l-idea ġietu ġi ispirat minn storja vera. Wieħed mill-ħbieb tiegħu li hu tabib u t-tobba jgħid ir-reġista dejjem ikollhom ħafna stejjer xi rrakkontaw. Dan it-tabib għallu storja simili. Għala, għaliex meta kellu xi 25 sena. Għatta lejl sħiħ mal-pulizija qegħdin ifittxu appuntu dan il-kadavru u damu il-lejl kollu sa filgħodu biex isibu dan il-kadavru u saru addirittura donhom saru jafu għax din maqfulin jiġifieri f'dan l-ispazju ċirkoskritt tal-karozza ma' dawn iż-żewġ irġiel arrestati, isiru jafuhom ipejpu s-sigaretti flimkien, imma mbagħad meta fl-aħħar verament isibu il-kadavru l-atteġġament tagħhom appuntu lejn dawn iż-żewġ arrestati jinbidel f'mod radikali. Jiġifieri hekk ġietu l-istorja u hija storja pjuttost sempliċi ovvjament. Imma ara naqra ħan naraw għala huwa film verament importanti.
Fil-fatt kif intlaqa dan il-film?
Dan il-film ħalli nibdew ngħidu illi Sejlan ġo Franza rebaħ bosta premijiet, per eżempju b'dan il-film, rebaħ il-Grand Prix fl-2011. Aħna tkellimna fuq il-film Salvo, illi ta' Grassa Donja u Piazza, illi ġew ukoll hawn Malta biex jintroduċu il-film, jippreżentaw il-film tagħhom, illi ukoll rebħu il-Grand Prix. Il-Grand Prix huwa premju ferm prestiġjuż, jiġifieri l-Festival ta' Cannes, rebaħ bosta premijiet. U Sejlan, imma forsi l-Italja inqas huwa rikonoxxut milli hu ġo Franza. Dan ntlaqat f'mod ferm pożittiv mill-kritika. Imma ovvjament jekk xi ħadd irid jara action film, dan mhuwiex film li jiena ħanissuġġerixxi lis-semmija tagħna għax kif se naraw dan huwa slow moving, slow burning. Bil-mod, jiġifieri effettivament il-plot rajna kemm sempliċi.
Once upon a time in Anatolia, Gloria, dan it-titlu li qed ifakkarni f'film ieħor.
Ovvjament, qed ifakkrek.
Once upon a time in the West, Once upon a time in America.
Imma interessanti, għaliex ħanibdew. Once upon a time hekk tibda il-fairy tale, ħrafa. U hawnhekk ġiema ma nafux sa naraw ħrafa. Imma ovvjament, Once upon a time in Anatolia sa jfakkarna f'Sergio Leone. Once upon a time in America. U il-reġista innifsu jgħid li hu iħobb ħafna li Sergio Leone. U imma dan it-titlu x'għamel, dan it-titlu adottah għaliex propju il-film tiegħu u l-oppost tal-film epiku ta' Sergio Leone, jiġifieri, huwa film pjuttost sempliċi u lineari u f'ir tematikament, imma viżivament huwa film ferm kumpless, ferm rik, jiġifieri, dan huwa film ibbażat kif sa naraw fuq il-pawżiet. Kollox huwa dilatat, kollox huwa mġebbet. Hemm l-inkwadraturi, ix-shots, pereżempju fuq tuffieħa, taqa' tuffieħa u hemm ix-shot fuq din it-tuffieħa illi taqa'. Illi don huwa qed jiġri xejn, imma effettivament dejjem tiżdied it-tensjoni. Jiġifieri iva hemm riferiment appuntu għal Sergio Leone Once Upon a Time in America, imma u adottaħ dak it-titlu appuntu biex jurina eżattament l-oppost, għax dan mhuwiex film epiku.
Għadha kif semmejtina lil Sergio Leone, Gloria, xi influenzi oħra ta' reġisti kbar?
Sergio Leone u ovvjament inkitbu għara, inkitbu ħafna reviews fuq dan il-film. U ġew iddedikati ukoll anki journals taċ-ċinema sħaħ jiġifieri lil dan il-film straordinarju. U hemm min jgħid li pereżempju influwenzat ħafna minn Nicholas Ray, oħrajn minn Ozu, minn Kiarostami, minn Bergman. Jiena naħseb u anki minn Antonioni, jiena li hija l-akbar influenza illi rajt f'dan il-film u appuntu Antonioni, Michelangelo Antonioni. Ala. Għaliex kif kont qed ngħid qabel hawnhekk għandna film fejn għandna ħafna pawżiet. Fejn għandna dak li jissejjaħ tam mort, isom tempi morti. Jiġifieri ħinijiet mejta, mejtin, għax don huma qed jiġri xejn. Aħna konna tkellimna fit-tul jinkemmel darba nagħmel riferiment għal wieħed mir-reġisti li l-aktar inħobb appuntu Michelangelo Antonioni u l-film tiegħu pereżempju l-Avventura fejn fl-Avventura x'għandna għandna il-pjano sekwenza jew il-plan sekanzi jew inkella il-long take imma għandna wkoll dawn it-tempi morti don huwa qed jiġri xejn. Jiġifieri l-azzjoni jkollna long take kif għatlek tuffieħa taqa' u għanna l-inkwadratura fuq din it-tuffa taqa. Jew inkella il-close-ups fuq dawn l-irġiel maqfulin effettivament din jivjaġġaw f'din il-karozza u l-espressjoni jiġifieri ta' wiċċhom. Kollox huwa slow moving. Jiena naħseb illi Antonioni anki l-pajżaġġ, jiġifieri dan il-pajżaġġ anċestrali. Letteralment anċestrali void fejn tiddomina nħossu sensazzjoni tal-mowt u anki l-spettralità, spectralization taċ-ċinema. Jiena ħassejt illi verament hemm l-influenza kbira ta' Antonioni anki mħabba l-fatt illi għandna thriller imma mhux thriller ortodoss jew thriller konvenzjonali. Għax jekk aħna naħsbu pereżempju fil-film l-Avventura Antonioni innifsu jgħid li huwa thriller arovesċo. Għala, għaliex, effettivament m'għandna l-ebda riżoluzzjoni. Hawnhekk għandna forma ta' riżoluzzjoni imma għandna ħafna ambigwità.
Bħala ġeneru Gloria, ġifieri nistgħu ngħidu li huwa thriller dan il-film?
Din importanti, hawnhekk ovvjament għandna l-idea tal-fairy tale. Għaliex once upon a time bil-fors għana għal-ġo fairy tale, eżatt. Mbagħad għandna l-element isu ghost story, isu fantasmatiku dan il-film. Dan jgħid anke ir-reviewer ta' Sight and Sound, Wally Hammond, jgħid Anatolia huwa fairy tale, huwa ghost story, huwa parabola fuq it-Turkija moderna, jgħid żgur illi dana mhuwiex police procedural jiġifieri konvenzjonali, għala għaliex effettivament aħna għandna wkoll elementi ta' farsa kważi kważi ta' komiċità. Jkun hemm momenti illi narawhom dawna joħorġu mill-karozza, jibdew iħaffru, jindunaw illi l-katavru mhux qiegħed hemmhekk. U dan ir-reġista donnu qiegħed jitħaq ukoll b'ċerti metodi, b'ċerti proċeduri, b'ċertu protokoll illi issegwi il-pulizija. Jiġifieri għandna anki element ta' ironija u għanna dak li sejlan il-nifsu jgħid li influenza ħafna Chekhov. Chekhov il-kummidja Chekhovjana. Hawnhekk għandna verament elementi anki tal-kummidja u l-assurdità Chekhovjana. Imma dana huwa jiena kieku jkolli niddefinixxi mhux dejjem tista' tpoġġi ġu kategorija u mhux bil-forsi tpoġġi film f'kategorija, imma dana huwa indubjament thriller misterjuż. Misterjus b'ħafna effetti spettrali.
Kien hemm xi xena li laqtitek f'mod partikolari?
Ħana jlek jiena dan għall-film diskutejtu ma' bosta kollegi tiegħi l-Italja f'konferenza internazzjonali fuq iċ-ċinema u kollha kemm aħna kważi kollha. Għazinna l-iskolla laqtitna xena minnhom. Sekwenza. Irridu niftakru li Sejlan kien fotografu. Qabel ma sar reġista, jiġifieri għandu anki dawn il-painterly qualities, dawn il-karatteristiċi pittoriċi jiġifieri fil-film tiegħu u hemm xena fejn dawn l-irġiel, jiġifieri hemm passiġġieri f'tliet karozzi, il-pulizija, l-arrestati, il-kummissarju, il-prosekutur, it-tabib jieqfu u jmorru għand il-mejjer ma kollox fil-kampanja, jiġifieri, jmorru għand is-sindku ta' dan il-post. U kollox fid-dlam, immaġina kjaruskurali, jiġifieri isna din naraw inkwatru ta' Rembrandt, pereżempju. U joffrilhom jibdew jieklu, jixorbu, kollox fid-dlam imma ħlief bix-xemat. U mbagħad tidħol it-tifla. It-tifla misterjuża, sabiħa, innoċenti jiġifieri, tidħol u toffrilhom xi xorbu. U qisha apparizzjoni. Qisha qisna qegħdin naraw inkwatru pereżempju ta' Rembrandt. Kulħadd baqa' letteralment ipnotizzat mill-isbuħija, letteralment l-isbuħija bla klim xejn. Din it-tfajla, it-tifla tas-sindku, qed toffri u tara r-reazzjoni ta' dawn l-irġiel għajjinin fuq dan il-vjaġġ anki assurd jiġifieri, u bla klim ta' xejn it-tjom xi xorbu u tara. Il-reazzjoni ta' kull raġel meta id-dawl jaqa' appuntu fuq wiċċ it-tifla tas-sindku.
Fil-fatt, Gloria, xi kemm tgħid fuq dawn il-personaġġi li proprju nintaqgħu magħhom fil-vjaġġ?
Aħna jlek hemm kif kont qed ngħid hemm ċertu element ta' komiċità u nsiru nafu xi affarijiet jiġifieri fuq ħajjithom u nindunaw illi hemm ċertu anki misteru jew hemm ċerti sigriti kulħadd kollha kemm aħna għandna s-sigriti fil-ħajja tagħna u maqfulin f'dak l-ispazju ċirkoskritt hemm il-kuntrast bejn ġewwa dan l-ispazju ċirkoskritt fil-karozza mbagħad meta joħorġu f'dan il-pajżaġġ illimitat jiġifieri. Pereżempju it-tabib, it-tabib kollha kemm hum għandhom telfa. Nindunaw li ħajjithom tilfu xi ħaġa, pereżempju it-tabib mhux f'dawn ix-xeni wara naraw qed iħares lejn ritratt ta' mara fuq l-iskrin tal-kompjuter tiegħu. Nindunaw jiġifieri li hu madux maħħa, jew inkella il-kummissarju tal-pulizija jirċivi dawn it-telefonati minnant il-mara tiegħu u donna hija mara pjuttost insopportabli u nindunaw illi u verament ma jissopportax din il-mara tiegħu. Imma qiegħed maħħa x'għandhom it-tifel ferm marit. Illi rrit ngħidu huwa dana, jew pereżempju żewġ irġiel arrestati kwieti silenzjużi, hemm l-element ta' misteru illi jaqadhom u l-element ta' telfa. Nindunaw illi kollha kemm huma tilfu xi ħaġa. U sa frattant din hija storja speċi ta' ket, ta' quest, ta' riċerka, imma riċerka ta' xiex, x'qed ifittxu, qed ifittxu katavru. Sa jsibuħu din il-katavru, jew le, sa jdumu joħġum il-karozza, jiġifieri biex jibdew iħaffru u jindunaw le mhux dana il-post.
Hemm xi teknika li forsi tixtieq tikkummentana fuqha, Gloria?
Jiena semmejtlek it-tempi morti, imma ħanamel riferiment għall-illuminazzjoni dan huwa film illi min sa jarah ma jistax ma jolqtux il-mod kif jintuża id-dawl l-illuminazzjoni jiġifieri, għaliex wara kollox dan huwa film li seħ, mhux kollu kemmu, għaliex fl-aħħar parti mbagħad din aħna ngħidha ovvjament se jsibuh il dal-katavru irid ikun hemm l-awtopsija u se jkun hemm xi sigrit. Jiġifieri għalhekk hemm l-element ukoll ta' thriller. Imma ħafna hemm parti sostanzjali poġġjak, parti sostanzjali tal-film, isseħ bil-lejl, fil-kampanja, fid-dlam. Dlam totali jiġifieri l-uniku dawl u l-illuminazzjoni huma l-headlights tal-karozzi. Juri għara ftit x'tip ta' illuminazzjoni jew inkella pereżempju l-qamar, id-dawl tal-qamar, imma għara ftit x-solitudni, x-misteru jiġifieri huma kif dan il-pajjiżat ta' anċestrali. Imma x'għamlu? Huma kkrejaw f'din l-interview anki f'Sight and Sound, Sejlan jiddeskrivi kif appuntu kkrejaw illuminazzjoni differenti billi daħlu jiġifieri bozzots differenti anki ġol headlights tal-karozzi u użaw effetti speċjali appuntu biex ikun hemm pajeżaġġ daqshekk misterjus imma jiġi wkoll illuminat. Imma illuminat ovvjament b'din sensazzjoni kif għad qabel ta' spettralità, ta' ghostliness, fantasmatiku.
Gloria, għadek kemm għamilt riferiment għall-intervju ta' Sejlan. Dan id-direttur, forsi għamel xi kummenti oħra fuq il-film li inti sibt interessanti?
Iva, l-ambigwità. Dan huwa film ambigwu. U Sejlan jgħid appuntu lil-ħajja f'din l-intervju. Dejjem qed nagħmel riferiment għal din l-intervju. L-interviews jiena għalija l-intervju huwa ġeneru illi verament inħobb għaliex anki pereżempju wara li għaddu 20 sena, 50 sena, se ftit fl-intervju tant importanti ta' Alfred Hitchcock ma' François Truffaut, pereżempju. Kemm il-darba nagħmlu riferiment għal dak l-intervju, ma jfissirx li dejjem wieħed irid jemmen dak il-reġista jew awtur jgħid, dina dejjem ngħidha, imma jkollna jiġifieri miniera ta' informazzjoni. Issa jitkellem fuq l-ambigwità. Jgħid il-ħajja ħafna drabi hija ambigwa. Allura, il-ċinema, film, għala mandux ikun ambigwu, jiġifieri. U hu jgħid illi jagħmel konfront ma' l-letteratura interessanti. Jgħid li l-letteratura għandu vantaġġ fuq iċ-ċinema. Għala, għaliex il-qarrej peress li mhux qed jara l-immaġni qed juża inkollu l-immaġinazzjoni. Jiġifieri x'jagħmlu? Jgħid jiena qed nagħmel kollox fil-films tiegħi biex nattiva kemm jista' jkun nistimola, poġġek, nistimola l-immaġinazzjoni tal-udjenza tiegħi. Jiġifieri għalhekk idaħħal ħafna dettalji ambigwi. U dawn id-dettalji ambigwi, jekk ikun hemm dettall ambigwu, ovvjament int se jkollok tibni fuq dan id-dettall ambigwi. Jiġifieri juża ħafna l-ambigwità. Ma jridx juri kollox, imma jħalli ħafna l-ambigwità għaliex hekk l-spettatur ukoll isir parteċipi ukoll attiv ta' dak illi hu qed jara.
Isom il-personaġġi Gloria f'dan il-film kollha rġiel?
Il-personaġġi hawnhekk interessanti x'inha għamilt konfront ma' Antonioni. Issa aħna nafu li Antonioni jekk aħna nieħdu it-triloġija tiegħu jiġifieri l-Avventura, La Notte u l-Eklisse u anki il-film Deserto Rosso illi ħareġ wara dawn it-tliet films, hemmhekk x'għandna għandna appuntu il-personaġġ femminili bħala il-personaġġ importanti għaliex Antonioni kemm il-darba jgħid li hu letteralment affaxxinat mill-personaġġi femminili, ħossi li l-femminilità hija ħafna iktar kumplessa u anki ambigwa jiġifieri minn personaġġi maskili sadana mill-maqlub. U jgħid, u hawnhekk jagħmel konfront f'din l-intervista ma' Bergman, jgħid jien ma nistax nagħmel film bħal Bergman fejn hu jipprova jifhem lin-nisa. Setta jagħmel il-konfront anki ma' Antonioni, hawnhekk ma jsemmix l-Antonioni, jsemmi l-Bergman. Imma anki Antonioni jipprova verament jifhem lin-nisa u jgħid ma jagħmilx hekk mhux għax ma jirrispettahomx, imma hu x'interessah? Jinteressah jgħid the darkness, id-dlam, id-dlam fruħu tiegħu innifsu jiġifieri, id-dlam il-fragilità jiġifieri id-debolezzi tiegħu innifsu. U għalhekk il-personaġġi ewlenin huma irġiel ma jfissirx illi ma hemmx personaġġi femminili, imma l-personaġġi ċentrali huma indubjament maskili.
Naraw ħafna il-pajsaġġ Gloria, x'sensazzjoni fil-fatt iħallu dawn ix-xeni?
Il-pajsaġġ. Il-pajsaġġ kif qabel huwa anċestrali. Huwa pajsaġġ illimitat, huwa pajsaġġ fejn jiddomina il-mowt. Dan huwa pajsaġġ jiġifieri permjat letteralment invaż bil-mowt. Il-mowt u letteralment kullimkien u dan jgħidu anki Sejlan. Huwa pajsaġġ illi jkun hemm mumenti jiġi illuminat mimli misteri donnu se niskopru dawn il-misteri. Imma mbagħad effettivament nindunaw illi dan il-pajsaġġ dan l-ispazju misterjus qatt maħna nistaw nifmuħ totalment.
Tissuġġerih li semmija tagħna Gloria?
X'taħseb?
Jidherli joġbok dan il-film.
Dan huwa kif kont qed ngħid qabel, dan mhuwiex film illi ħan nissuġġerih lil xi ħadd illi ħajoqgħod jara jrid jara xi action movie assolutament. Imma xi ħadd illi japprezza jiġifieri slow moving film, ritmu illi mhuwiex maġġel illi jiddedika ħafna attenzjoni appuntu lill-kwalità pittorika viżiva taċ-ċinema. U dan huwa film illi għalija verament ifakkarni wara kollox inħin kollu x'inhu il-medium taċ-ċinema. Il-medium taċ-ċinema wara kollox għan din naraw screen. U qegħdin naraw xi ħaġa anki spettrali. U iva, ovvjament, nirrakkomandaħ, naħseb li ma tfadlinniex jien.
U bekk f'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena fejn iddedikajna il-programm lill-film Once Upon a Time in Anatolia. Nistednukom biex tinaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm, inselmulkom.